Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Sana mwana VOA kutegea idhaa hii ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili Mombasa, na hivi sasa ni mpango mzima wa VOA Express ikiwa tayari tumeshajaa ndani ya studio. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Collins Adede. Kama alivyogusia mwenzangu, ni siku ya Jumanne, tarehe ni 4 mwezi Agosti mwaka 2020. Katika kipindi cha VOA Express, miongoni mwa yale tumekuandalia ni taarifa kwamba kuna hali ya vuta ni kuvute kuwahusu wakimbizi wa Burundi walioko Rwanda.
Na kwingineko, mjumbe maalum wa Marekani huko Sahel anaonya juu ya mzozo unaoendelea katika kanda ya Afrika Magharibi.
Lakini kabla tuanze taarifa zetu za leo, Salma, ni Idi ngapi hivi leo?
Naam, hii leo basi ni Idi ya 4, kwa hivyo tumeshatamatisha. Wanasema Idi ni siku 3. Mm-hmm. Kwa hivyo hii leo basi tumerudi kazi kama unavyoona, lakini bado yale maruerue yapo.
Bado yapo. Na sherehe zilikuwa tofauti na kama ilivyo kawaida, najua kwa watu hujiachia kwenye sehemu mbalimbali ya muhili kwaje?
Nitasema yani sio kama kwa sababu tunaona hapa idadi ya visa vya ugonjwa wa corona vimepungua, kwa hivyo ile hofu ya watu kutoka toka nje na kutangamana na watu kidogo ilionekana si kama kawaida, lakini utaona kwamba watu kidogo walijienjoy.
Tuingie katika taarifa zetu hivi leo, tuanzie na huko Rwanda ambapo zoezi la kurejesha kwao kwa hiari wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Rwanda limezua mvutano miongoni mwa wakimbizi husika. Huku haya yakijiri, zaidi ya wakimbizi 300 wa Burundi walioko nchini Rwanda wamemwandikia barua rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye awasaidie kurejea makwao, huku wengine wakihisi wakati wa kurejea nyumbani haujawadia kutoka na hisia kwamba hali ya usalama nchini Burundi haijaimarishwa. Maelezo zaidi ni katika taarifa ifuatayo yake Jean Marie Vianney Shuburundi.
Siku chache baada ya serikali mpya Burundi kuwatolea wito wakimbizi wote wa Burundi kurejea katika nchi yao ya asili ya Burundi, wakimbizi zaidi ya 330 wa kambi ya Mahama mashariki mwa nchi ya Rwanda wamemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wakimfahamisha nia yao ya kurejea makwao, na wakati huo wakimuomba wasaidie kufanikisha zoezi hilo. Emmanuel Bizimana, mmoja miongoni mwa viongozi wa kundi hilo la wakimbizi linalohitaji kurejea nchini Burundi, amesema kuwa hivi sasa hakuna sababu hata moja inayosababisha kusalia uhamishoni. Hakuna sababu hata moja inayotuzuia kurejea katika nchi yetu. Maswali yaliyopelekea tukimbilie uhamishoni kama vile muhula wa wa rais na kadhalika yalimalizika, na serikali inayotawala wakati huu ilirejesha nidhamu miongoni mwa wananchi. Kwa hiyo hakuna hoja ya kusalia uhamishoni. Tukiendelea tunakabiliwa na matatizo mbalimbali. Hata hivyo, kuna baadhi ya wakimbizi ambao wamelaumu kuwa waliorejeshwa bila idhini yao miongoni mwa wakimbizi hao watakaorejea nchini Burundi. Mkimbizi mwingine wa Burundi aliyehamishoni nchini Rwanda ambaye ameomba jina lake lihifadhiwe ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwamba wakati haujawadia kwa wakimbizi kurejea kwa sababu usalama wao bado haujakamilika nchini Burundi.
Hakuna mtu anaweza kufurahishwa na kuitwa mkimbizi kila siku. Wanavyozungumza Waswahili, msahau kwao ni mtumwa. Tarudi kwetu endapo kama tutaona kama usalama umerudi. Serikali wachukue mikakati maalum ya kurejesha usalama. Usalama ukirudi hakuna budi, lazima na sisi tutarudi kwetu, lakini ifingali mapema kabisa kusema mtu anaweza karudi.
Hayo yakiarifiwa, serikali ya Rwanda kupitia wizara yake masuala ya wakimbizi MINEMA kwa ufupi imehakikisha ungaji wake mkono msimamo huo wa kurejesha wakimbizi kwa hiari yao kwa mujibu wa sheria ya Rwanda na ya kimataifa, na imefahamisha itawarahisishia wakimbizi hao wa Burundi kurejea makwao katika hali ya usalama. Kwa upande wake, wizara ya Burundi ya mambo ya ndani na usalama wa raia imefahamisha kuwa inasubiri mwelekezo utakaotolewa na ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi ili kuandaa mikakati bora ya kuwarejesha makwao haraka iwezekanavyo wakimbizi hao wa Burundi kwa heshima inayostahili. Itafahamika kuwa kambi ya wakimbizi ya Mahama mashariki mwa Rwanda iliwapa hifadhi raia zaidi ya 1,060 walioyatoroka machafuko ya kisiasa na kijamii yaliyozuka nchini Burundi mwaka wa 2015. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na wakati dunia nzima inashughulika na janga la corona, mjumbe maalum wa Marekani huko Sahel anaonya juu ya mzozo unaoendelea katika kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi, hasa mvutano wa kisiasa na ghasia nchini Mali, pamoja na madai ya kuongezeka ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso katika kanda hiyo. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Dunia inapozingatia na kupambana na janga la corona, kuna janga jingine linalosababisha vifo na uharibifu mkubwa katika kanda yenye ukame ya Sahel huko Afrika ya Magharibi. J. Peter Pham ni mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya kanda hiyo, na anaonya juu ya mzozo unaoendelea huko, haswa mvutano wa kisiasa na ghasia nchini Mali, akisema maendeleo hivi karibuni yanatia wasiwasi.
In the last quarter by our count, that's the quarter ended June 30th.
Katika robo iliyopita kwa hesabu yetu, hiyo ndio robo iliyomalizika June 30. Kulikuwa na mashambulizi 270 yaliyofanywa na wanamgambo wenye itikadi kali huko Burkina Faso, Mali na Niger. Idadi hiyo inawakilisha ongezeko la 40% kutoka mwaka uliopita. Kwa hivyo hiyo ni muhimu. Hiyo inatia wasiwasi kama mwenendo.
Walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wanajeshi wa Marekani wanafanya kazi kwa miaka kadhaa kwenye ujumbe wa kulinda amani unaogharimu mabilioni ya dola katika kanda hiyo, na kusababisha utawala wa Trump kutoa hoja juu ya faida ya mpango huo wenye gharama kubwa na kushinikiza kupunguza bajeti na idadi ya wanajeshi wake barani Afrika. Fama anasema hali inayotokea kwa kweli kimsingi ni shida ya utawala na sio shida ya kijeshi.
Let's face it, if we really examine the crisis in the Sahel, at the end of the day, it's a crisis in state legitimacy, in governance, in providing basic goods and services.
Acha tukubaliane, ikiwa tunachunguza kweli mzozo katika kanda ya Sahel, mwisho wa siku ni mzozo kuhusu uhalali wa taifa katika utawala, katika kutoa bidhaa na huduma za msingi, na kuingizwa kwa watu mbalimbali. Matokeo yake ni kwamba nina wasiwasi sana na ukiukwaji wa haki za binadamu wa hivi karibuni ambao umeripotiwa haswa huko Burkina Faso na Human Rights Watch. Unyanyasaji huu lazima umalizike, kwa sababu sio tu ni makosa ya kimaadili, lakini pia hausaidii pia katika vita dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za kidini kwa kuzikataa serikali na kutenganisha watu kutoka kwao.
Maafisa wa kijeshi wanatambua hili ni vita vigumu vinavyowakabili. Kamanda wa jeshi la anga la Marekani, Major Generali Marcus Hicks, mkuu wa jeshi maalum la operesheni la Amerika barani Afrika, aliambia VOA mnao mwaka 2018 hakwamba hatupati ushindi katika mapambano ya kumaliza itikadi kali inayotumia nguvu ikiongozwa na vikundi kadhaa vyenye ushirikiano na Al-Qaeda kwenye eneo hilo. FAM alibaini taasisi dhaifu kama vile serikali inayopingwa ya Mali imeibua pia maandamano ya umma ambayo yanaweza kusababisha kukosekana kwa utulivu zaidi. Hakuna jibu la moja kwa moja, alisema, kwa sababu hii sio tatizo la kijeshi linalotumia jeshi la kawaida kwenye uwanja wa mapigano. Alisema hii ni hali ambayo inahitaji umakini, uvumilivu na diplomasia. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Mombasa. Unaweza kufuatilia taarifa zetu kwenye ukurasa wa Facebook, ama pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa www.voa.swahili.com. Na hivi sasa, kama ilivyo ada, tunaungana na wenzetu wakiwa Washington DC kwa habari za dunia. Nafahamishwa Harrison Kamau yuko tayari.
Antonio Guterres ameonya leo kuwa janga la virusi vya corona limeathiri sekta ya elimu kwa kiasi kikubwa zaidi katika historia ya ulimwengu, akionya kuwa huenda likasababisha janga la kizazi iwapo serikali hazitafanya juhudi za kuokoa sekta hiyo. Kupitia ujumbe wa video, Guterres amesema kuwa janga hilo huenda likahujumu hatua za kielimu zilizopigwa kwa miongo kadhaa, wakati akiongeza kuwa ukosefu wa usawa wa kijamii pia utaongezeka.
Kabla ya janga la corona kuzuka ulimwenguni, tayari watoto milioni 250 walikuwa hawahudhurii masomo kote ulimwenguni, na idadi hiyo imeongezeka hadi zaidi ya bilioni 1 kufikia katikati mwa Julai kufuatia mataifa 160 kusitisha masomo kutokana na janga hilo. Watoto wachanga na vijana hata hivyo, licha ya baadhi yao kupatikana na virusi vya COVID-19, wanaonekana kutoadhiriwa na wengi wao hawahitaji kupelekwa hospitalini. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa huwa wana uwezekano wa kueneza virusi hivyo kwa wazazi wao. Kibunga Asias kilichoanzia kwenye bahari Atlantic leo kimeanza kuingia kwenye nchi kavu, kikianzia kwenye jimbo la South Carolina hapa Marekani. Kituo cha kitaifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema kuwa picha za satellite zimeonyesha kibunga hicho kikipiga nchi kavu karibu na ufuko wa Ocean Isle, ikiwa na kasi ya upepo wa kilomita 140 kwa saa, kikiandamana na mvua kubwa na upepo mkali. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa sehemu ya mashariki mwa South Carolina na mashariki mwa North Carolina huenda zikapokea mvua za sentimita 3 hadi 6. Kibunga Asias kinatarajiwa kusafiri kwa haraka na kufikia usiku wa leo Jumanne huenda kikaadhiri majimbo ya Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania na Washington DC. Onyo kutoka kwa kibunga hicho limetolewa kuanzia jimbo la Virginia kuelekea kaskazini kwenye jimbo la Maine. Tayari Rais Donald Trump ametangaza hali ya dharura kwenye jimbo la North Carolina ili kuwezesha serikali kutoa msaada wa kifedha kusaidia kwenye shughuli za uokozi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Bahamas leo imetangaza kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa muda wa wiki mbili kufuatia ongezeko kubwa la virusi vya corona. Waziri Mkuu wa taifa hilo, Daktari Herbert Minnis, amefanya tangazo hilo Jumatatu usiku wakati akihutubia taifa akisema ni kufuatia ushauri wa wataalamu wa afya. Minnis ameongeza kusema kuwa wataalamu hao wanaangalia hali baada ya wiki mbili na kisha kufanya uamuzi wa kufungua tena au kuendelea kufunga shughuli, swala ambalo litategemea pakubwa ushirikiano wa wakazi wa visiwa hivyo. Ameongeza kusema pia kwa wale watakaokiuka amri hiyo mpya au watatozwa faini. Usafirishaji wa bidhaa muhimu kama chakula, maji, dawa na vinginevyo utafanyika siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 11 jioni. Minnis amesema kuwa ni jukumu la wakazi wa Bahamas kushirikiana katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya COVID-19.
Na VOA Express, baada ya kipande kifupi hicho cha muziki, ni wakati wa barazani. Na hivi leo kwenye barazani, Salma, tunaangazia nini?
Katika barazani hii leo, awali tumetuma mjadala pale na tumekuuliza, je, madaktari na wauguzi wafutiwe kodi katika kipindi hiki cha janga la COVID-19? Tayari tuko naye Marion Mgimba ambaye yuko kule maeneo ya Iringa, Tanzania, atatuelezea hoja yake. Anasema anaomba kupaza sauti kutetea hoja hiyo. Marion, unanipata kupitia njia ya simu?
Ya, napata nikiwa Iringa.
Naam, endelea. Naona kwamba hapa unasema unataka kutetea hoja yako.
Ya, kwa sababu mchango waliofanya madaktari mwaka huu hasa hiki kipindi cha corona ni mchango mkubwa sana. Ni vema serikali hapa Tanzania kama ingekuwa inaangalia suala la kuwaboreshea angalau kupunguza mafao yao. Kwa mfano, madaktari kwenye hiki kipindi cha corona ni takriban miezi kama 3 hivi. Sasa ni namna gani serikali itaweza kuwasaidia watu, kwa sababu wamejitolea kwa kweli, kwa sababu karantini wengi walikuwa wamejifungia, tunaona wao walikuwa wamejitosa, wamepoteza muda wao mwingi sana wa kazi, na isitoshe wameacha na familia zao kwa sababu ya kuwahudumia Watanzania wengi. Kwa hiyo ni vema kama serikali ya kwetu ya Tanzania ingependa kuwatazama watu hawa kwa jicho la tatu.
Hiyo kuwafutia kodi ichukuliwe kama nini, zawadi, ridhaa ama tu asante?
Kwa sababu wamefanya mchango mkubwa, ni vema wangepongezwa kwa sababu kama wamefanya kazi kubwa sasa hiki kipindi cha corona na bado wanaendelea kukatwa, maana kwenye mshahara wao na ndani kuna sehemu ambayo inakatwa kama serikali. Sasa ni vema kama serikali ingeweza kuangalia kwa jicho la tatu na kuwapunguzia angalau waweze kukaa katika hali nzuri.
Na Marion, asante sana kwa kushiriki katika mjadala wetu wa barazani hii leo. Asante sana.
Asante.
Tukiachana naye Marion Mjimba, tunapatana na Peredias Bembwa Andrew.
Peredias, ukiwa moja kwa moja unatupata hewani, umesema wasifutiwe kodi, kwa nini?
Mimi nimesema wasifutiwe kodi moja kwa moja kwa sababu nafikiri ni janga la corona limetukumba katika sehemu zote. Lakini si kwamba wao hawakuwa kazini, walikuwa kazini lakini wao mishahara ilikuwa inaingia, sio kama sisi ambao tulikuwa tumefungiwa mpaka na tuko ndani tumelala. Sababu unaweza kuangalia yeye yupo kazini. Na serikali mfano serikali nyingine sigara. Lakini kama ile raia kwa sababu hapo kazini ile inaingia. Ikipata chakambia kinaingia. Lakini sababu kiangalia kama sisi tunafanya kazi. Wao wapo kwenye mchakato wa kufanya kazi. Mwisho wa mwisho lazima kwa sababu yuko kazini, na jinsi mtu anavyojitoa kumhudumia mgonjwa, huwezi kukaa pasipo kulipo.
Wanajeshi huondolewa kodi kwenye mishahara yao, na hao kwa sababu sasa wamechukua jukumu kubwa. Kuwaondolea kodi hauoni labda itakuwa ni kama shukrani kutoka kwa wananchi na taifa?
Hapo utaondolea kodi kama ni shukrani kwamba moja kwa moja kwenye upande wa taifa. Lakini kuna kiasi au jinsi, kama ni mtu yule aliyekuwa anatumia na yeye amejenga nyumba kwa sababu ya upande wa biashara, na atakuwa ametengwa kiasi fulani kwa sababu anategemea nini? Ni mwanajeshi, yupo anajitoa, yupo kazini, mimi sina huduma, njia zote zimefungwa, nategemea nikimwambia kwa sababu hii ni na mimi naweza kanio akaongea wangu. Tungesema kwamba usifute kodi, tuwapunguzie.
Tunaheshimu maoni yako na tukushukuru sana kwa kushiriki katika mjadala wetu wa leo, Peradius. Asante sana.
Asante, naongea kutoka Kagera, Tanzania. Kazi njema.
Ndio hivyo, hisia mseto, kila mmoja anaona kivyake, mwingine anasema afutiwe, mwingine asifutiwe. Haya,
ni wakati wa kuangalia yaliomo kwenye SMS. Baada ya kuchukua simu, tuangazie wanazungumziaje hawa kwenye SMS. Mimi nitaanza naye Bernard Samiki, anasema mimi naona wasifutiwe hata kidogo, wao wazidi kutoa kodi kama raia wengine tu, kwa maana wanapokea mishahara yao kama kawaida. Kwanza wanaombwa wakazane kuchapa kazi.
James Erasto wa Mwanza, Tanzania, anasema hakika, kwa maana wanapigana sana kuokoa maisha wananchi na walimwengu, hivyo basi anaunga mkono wafutiwe kodi.
Khadija Nyoni yeye anasema Yanga damu kutoka Dar es Salaam. Haya, hayo ni ya soka. Lakini hapo kwa ujumbe anasemaje? Ni jambo zuri kama watafutiwa kodi wauguzi wetu jamani.
Huyu anajiita Nyoka Kijoka Joka. Wizara za Afya kwa ushirikiano na serikali kuu ziwafikirie zaidi, kwani wanatumikia nchi zao licha ya changamoto nyingi kipindi hiki cha maradhi hayo. Asanteni sana, tunakomea hapo katika SMS barazani. Kumbuka kila siku tunatuma mjadala pale Jumatatu hadi Alhamisi. Tunasonga mbele katika mambo mengine ambapo ni mambo ya burudani hivi sasa.
Naam, tunakwenda kule Uganda, tunapata mwanadada anafahamika kama Cindy Sanyu, anakuambia boot party.
Boot party kweli. The king has come. Get the sauce from the store. Dile wamuzanyo. Mpako mutefa kamusio. Kweta gekete banga. Kwesu nzenga cheke mubanka. Ngama zimu tanka. Furuku saoni mwone saga. Kumudu jandiko. Tosuwa kutamanyi jandiko. Lero unza chenche jo. Sabi mara bebe nzaliko. I'ma call you daddy, I'll call you mommy. Come see me talking, I know you like it. I'ma call you daddy, I'll call you mommy. Come see me talking, I know you like it. Let me make a boom party for my body. Let me make a boom party for me eyes. Come on, make a boom party. Before I burn, yeah. Book of my desire. So come strong, don't die. Yeah, me say, I got to love it, come and get it. And it smells good tonight.
Hands for me back and I'm down on my knees on me yours tonight. Me say, the baba test me back in the day. The baba if you ever sweat it. But never let over see it. But all things are not the taking day. That's why I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me truck it. I know you like it. I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me truck it. I know you like it. I didn't make a boom for it. For my body. Let's make a boom party on the yard. Come on, make a boom party on my body. Let's make a boom party on the yard. Higher, desire, higher, don't hire. Open down like a bucket ball. You and I when the dancing floor. I'ma call you daddy, I call you puppy. Come see me today, I know you like it. I'ma call you daddy, I call you puppy. Come see me today, I know you like it. Daddy, make a boom party for my body. Let's make a boom party for me, yeah. Come on, make a boom party.
Kibao chake Cindy Sanyu, mtoto wa Uganda, anakuambia bootcamp. Salma, hii ndiyo ilikuwa miongoni mwa playlist wakati huu. Aidi nini?
Nakwambia mwanadada hapo ametoa kibao kizuri sana.
Umeona video yake pia inafurahisha.
Umeona mabinti wa Uganda wamekula matoke, wameshiba vizuri.
Wakinengua unakubali. Tukiachana na hayo, moja kwa moja hoja kwa hoja. Kuna nini huko?
Katika hoja kwa hoja ni kwamba hatua ya watetezi wa haki za kibinadamu kuwalinda kisheria watoto wa kike inaonekana kuwatenga kuwasahau watoto wa kiume ambao pia hupotoka kimaadili. Hilo limekuwa gumzo kubwa nchini Kenya kama tunavyowasikia hapa Grace na Gideon Mwendwa.
Wanaume, hata sisi tulikuwa na haki ya kuwa tutetewe kama wanawake sisi. Msijiangalie nyinyi wenyewe. Wewe ni mzazi mwenzangu. Umezaa wasichana, umezaa vulana. Saa zote mwasema tu kutetea msichana. Mbona mnajipenda hivyo nyinyi wanawake?
Sisi kama wanawake tuko na mahitaji mingi. Unaona mtoto wa kike ama mdada zetu, kama watoto wa shule saa hii wamepata mimba, wamepotelea kwa pombe, wako hivyo tu juu kuna kazi nyingi, wanafaa kuambiwa mawaidha, wanafaa kujua hali yao inahitaji na iko na mahitaji mingi. Kama mtoto wa kike afai kuachanishwa hapo yeye mwenyewe, anafaa kupewa na mawaidha na mama zao ndio afaulu kwa maisha yake.
Nao wavulana nao watatetewa na kina nani?
Mwanamke anjiweke andi time ile atapata mwanaume ndio akuwe amekomaa akili. Yaani mtoto wa shule anapata mimba, werasi huyo mtoto hana mama, hana baba. Huyo mtoto sasa inabidi anapotelea. Hali yeye amekuwa mama na yule mtoto kama kijana ndiye alimpea pia kijana kwa shule. Lakini kijana amemwoshanisha ama anajiacha hali ambayo si nzuri.
Wanaume nao pia wako katika tahadhari ya kuingia katika makazi kabla hajafikia umri, kuvuta mabangi na kuingia hata kushika watu ngeta na hajafikia umri wao. Inasababishwa na hii mambo ya kuwa wavulana nao pia wanafaa watetewe.
Mimi le naona vijana wanafaa wakae na wajielewe, lakini wasichana anafaa agoje awe na mamake anamueleza vizuri. Ana mambo mingi. Sisi kama wamama tunawaambia inafaa ama haifai. Vile mimi nitasema, wababa wakae na vijana wao ndio at least wafunze vile wanafaa. Ndio naona hiyo mimba unashindwa, nani atasimamia? Lakini kijana yeye ameacha wazazi wake, wanajua yeye ni mzuri. Nani atakuwa baba, nani atakuwa mama? Anatupa mtoto ama anafanya abortion, lakini kijana yeye aliepa. Inabidi sasa mtoto anakuwa fatherless. Tunajukumu sisi kama wamama, tunajukumu la wasichana.
Kina mama wajipenda sana nyinyi. Mwanaume kijana anaingia katika matatizo ya kuiba, anaanza kuiba nyumbani na ajihisi tena ametengwa bali. Sasa watetezi wa haki za kibinadamu natetea wanawake sana. Kiasi inafika hata msichana akija kuolewa, hata mwadake amuone anamdharau pia. Anamuona ana maana. sababu amepewa jukumu kubwa sana ya kutetewa na hawa watetezi.
Lakini inafaa hata wanaume watetee wavulana, ndio haya malalamiko yataacha kuonekana.
Naam, ni mjadala mkubwa sana unazungumziwa sana katika sehemu mbalimbali kuhusu tatizo hilo. Lakini sasa ni wakati wa kuangazia nini kinaendelea katika mitandao yetu, Facebook, YouTube, nini na nini. Mwenzetu Patrick Patonduimana anasema yuko tayari kutufahamisha mengi katika upande huo. Pato, kuna nini huko?
Hamjambo wenzangu Salma Mohamed na Collins Libatia Dede huko Mombasa. Katika habari zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii, nianze na habari kuhusu mfalme wa zamani wa Spain ambaye ameamua kuondoka nchini mwake na kwenda kuishi uhamishoni kutokana na kashfa ya rushwa inayomkabili. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatatu, Juan Carlos alisema ameamua kuondoka ili kumlinda mwanaye mfalme Felipe wa sita pamoja na ufalme, kwa dhamira ya kutoa huduma bora kwa wananchi wa Spain, kwa taasisi zao na kwako mwenyewe kama mfalme, na kujulisha juu ya uamuzi wangu wa kufikiria kuondoka Spain wakati huu, Juan Carlos alisema katika ujumbe wake. Pamoja na hivyo, mke wake Malkia Sofia amesema hayuko tayari kumfuata mume wake na kuondoka katika ikulu ya kifalme ya Zarzuela ambayo iko mjini Madrid. Kulingana na taarifa za gazeti la Spain la El País, Malkia Sofia ataendelea kuishi ikulu na kuendelea na shughuli za taasisi yake iliyopewa jina lake. Taarifa hizo zimeendelea kusema kuwa Malkia haoni muhimu wa kuondoka nchini wakati hausiki kamwe katika kesi ya rushwa inayomkabili mume wake. Hadi jana ilikuwa haijulikani bado ni nchi gani ameelekea Juan Carlos. Lakini leo vyombo vingi vya habari vya Spain vimeripoti kuwa Juan Carlos huenda aliwasili jana katika kisiwa cha Jamhuri ya Dominican. Ikulu ya kifalme imejizuia kutoa taarifa yoyote kuhusu wapi yupo Juan Carlos. Vyombo vya sheria vya Uswisi vinachunguza kuhusu dola milioni 100 ambazo inasemekana Juan Carlos alipokea kutoka kwa Saudi Arabia kama hongo kwenye akaunti ya nchini Uswisi hapo mwaka 2008. Mwezi Juni, mahakama ya juu ya Spain ilianzisha pia uchunguzi kuhusu madai hayo. Tukielekea huko Uingereza, ni kwamba mchezaji wa timu ya Tottenham Danny Rose amesema amechoshwa kabisa na vitendo vya ubaguzi wa rangi anavyofanyiwa baada ya kusimamishwa mara kadhaa na polisi wa Uingereza wakimuuliza kuwa gari analoendesha ni lake kabisa au liliibiwa. Danny Rose ameliambia gazeti la Uingereza la Second Captains kwamba amekwisha kutana na mkasa huo mara 15. Anasema hata Jumapili iliyopita polisi walimsimamisha na kumuuliza swali hilo hilo. Wengi wametoa maoni yao kuhusu habari hiyo. Huyu anaitwa Jean-Claude anasema hakika polisi wengi wazungu waonekana kuwa na hisia za kibaguzi. Lakini huyu Melance anasema hapana, sio wote. Wengi ni wakarimu na wanafanya kazi yao vizuri tu. Huyu naye anaitwa Nika Eli anasema nilikuwa nafikiri kwamba ma celebrities wanaheshimika katika jamii nchini Uingereza, kumbe sivyo. Tumalizia na habari hii kutoka huko Tanzania, ambapo gazeti la Global Publishers limeripoti kuwa kijana aliyemtukana rais wa Tanzania John Magufuli katika mtandao wa Facebook amehukumiwa kulipa faini ya shilingi milioni 5 au kutumikia kifungo cha miaka 3 jela baada ya kukutwa na hatia hiyo. Inaarifiwa kuwa mtuhumiwa anayetambulika kwa jina la Fadhili Silimbwa alitenda kosa hilo mnamo Septemba 7 mwaka 2019 kwa kutuma ujumbe wa kumtusi rais kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Facebook. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mtandao ya kijamii. Kwenu timu Mombasa,
asante sana Pato kwa kutuletea yavumayo mitandaoni. Tunakwenda katika swali la leo. Leo tumekuuliza hivi, je, upinzani wa Tanzania utaweza kutoa mgombea mmoja?
Tuanzie naye Ndovya Kasiki anasema wa Butembo DR Congo, hakika vyama vya upinzani Tanzania vinaweza kufikia mgombea wa pamoja pindi tu watakuwa na nia moja.
Naye Ranyanya Odwal Abunge Oregi anasema yeye yuko kule jiji kuu la Nairobi Kenya, anasema ni vigumu sana kwa nchi za Afrika, wananchi wao hawawezi kuungana pamoja kuipinga serikali iliyopo mamlakani.
Hamisi mwana wa Israeli kutoka Mpwapwa Tanzania, kimsingi kwenye uhuru wa kujitawala na uhuru wa kuchagua ni vyema kila chama kuwa na mgombea wake. Ruzuku hutolewa kwa kila chama na sio muungano.
Robert Mbasa anasema muda wa kuungana ushapita na tayari CDM wameshamtangaza Tundu Lissu kuwa mgombea wao.
Wacha mimi nimalize na Mudi Jongo, unasemaje? Ila kama Chadema wangekubali kumuunga mkono Membe, naye Tundu Lissu akawa mpiga debe, ingekuwa balaa. Magu asingesoma namba, ingekuwa moto.
Naye Loshoki Kivuyo anasema yeye wote ni walevi wa madaraka, wanakula ruzuku tu, hawana jipya.
Balai. Nikiangalia muda wetu umekamilika ndani ya studio, inakuwa ni wakati wa kuondoka. Tuwashukuru sana wasimamizi wa matangazo hayo akiwemo Josephat Kioko, Abdul Shakur Abud pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed, na kuambia kesho tukutane tena hapa katika VOA Express, wabiri nasi mpango mzima huu unaokuletea idhaa hii ya Sauti Amerika.